You're with SBS Radio.
Naglabas ang kagawaran ng imigrasyon ng Australia ng tinatawag na Expanded Holiday Visa na nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong nasa edad mula 18 hanggang 30 upang makapunta sa bansa patungo sa mga regional na lugar upang doon magtrabaho. Magandang balita ito dahil ang tinatawag na regional na lugar ay yung nasa labas ng 5 syudad lamang, ang Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast at Perth. Ang mga suburb na kalapit na mga syudad na ito ay ituturing na regional na lugar katulad ng Newcastle, Goulburn at iba pang malapit na bayan o syudad. Dagdag pa rito, maaaring pahabain ang pagtirang pansamantala mula 3 buwan hanggang 3 taon kung may kwalifikasyon ang mga aplikante na maaaring ma-sponsor ng mga kumpanya o kamag-anak na nakatira sa mga regional na lugar. Kinausap namin si Attorney Jess Ikaw, immigration lawyer, tungkol sa detalya ng pinalaking holiday visa. Pakinggan natin. Magandang umaga po, Attorney Jess Ikaw.
Magandang umaga, Louie, at saka sa lahat na nakikinig sa SBS Radio.
Okay, maganda yung balitang dadalahin natin sa mga kababayan natin dito sa Australia tungkol dun sa, anong tawag doon?
Expanded Holiday Visa.
Ano bang ibig sabihin nun?
Nakipagpulong na yung si Minister David Coleman, Minister for Immigration. Parang isali nila yung Pilipinas para makapunta rito yung mga kababayan natin ni edad 18 to 30 years old para pupunta sa regional area, parang to address yung mga kakulangan sa trabahador doon sa regional area. So, ang kailangan lang dito yung mga bata-bata pa at saka hindi pwedeng magdala, yung single lang ang pupunta rito.
So walang pamilyang kasama?
Walang pamilya, not accompanied by dependent children.
Ano ba yun? Under what plan?
Under the working holiday visa.
Hindi yan 457 o...
Hindi. Ito yung holiday visa ngayon, in-expand lang nila na isali nila yung Pilipinas, Brazil, Mexico, India.
Hindi lang pala Pilipinas.
Hindi, 13 countries, yun ang pinag-usapan ngayon na isali nila, parang palawakin nila yung holiday, working holiday visa.
Okay, so pagdating sa Australia, saan sila pupunta?
Dalhin sila sa regional area. So ito na yung mga apple picker, doon sila magtatrabaho.
Okay, so hindi pwede rin sa mga major cities?
Hindi, kasi sa regional area ito, kasi may mga kakulangan sa mga trabahador doon sa regional area.
So hindi pwede ang Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast at Perth?
Oo.
Yun yung mga bawal, pero mga regional countries lang. Ano ang magiging trabaho dito?
Yung mga picking, mga farming, yun ang trabaho na ibigay sa kanila.
These
are just temporary visa.
Gano'ng katagal sila pwedeng tumira dito?
Hanggang 3 months.
3 months lang.
To 12 months.
Pwedeng tumaba?
Pwedeng humaba.
Ano, magpapile pa sila?
Magpapile pa ng extension.
Okay, up to 12 months. Pwede na rin yung kaysa pupunta sa Middle East.
Pwede na rin. At saka another na magandang balita rin sa mga kababayan natin na yung nagbabalak na mag-aral dito, mag-settle sa regional area, lahat ngayon na by November, simula sa November 2019, pinalawak nila yung definition ng regional area. So lahat ngayon sa Australia, regional area na except Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast and Perth, yung sinasabi mo.
Ganun ba? Di maganda.
Maganda yun kasi parang hinikayat nila yung mga international students natin, yung nagbabalak na migrate, na pupunta sila sa less populated area.
Ito namang mga makalapit na bayan, halimbawa ng Sydney, hindi naman yan napakalayo, halimbawa Newcastle.
Totoo.
Hindi kasama yun dun sa cities, no? Regional yun.
Maging regional area na din sila.
Goulburn, yun naman ay tinitirahan ng mga Pilipino ngayon, di ba?
Yung mga Bathurst, Wagga Wagga, marami tayong mga kababayan sa Wagga Wagga, marami tayong kababayan sa Inverell and Armidale.
Saka yun, 1-2 hours by train lang naman . So kung gusto nilang pumunta ng Sydney, pwede.
Totoo.
Pero titira sila doon sa mga yon, Newcastle, etc.
Titira sila. Kasi yung panibago na visa na ibigay ng gobyerno rin sa simula sa November, pag naisponsuran sila ng mga employer doon or doon sila titira for 3 years, pwede na din silang mag-apply as a permanent resident. Mayroong tinatawag na permanent resident skilled regional visa.
So hindi lang pala yung 1 year, pwedeng humaba pa.
Oh, ito yung mga regional visa rin na hindi ito yung parang temporary working holiday. Halimbawa, nagpunta sila dito working holiday visa and then mayroon silang mga skills, pwede silang maisponsoran ng employer under the skilled employer sponsored regional.
So hahaba yung kanilang pagtigil dito.
Hahaba kasi parang lilipat sila sa ibang uri ng visa.
Ito ba yung tinatawag nilang subclass 494 visa?
Correct. At saka mayroong mga 9,000 visa that will be issued for the financial year 2019-2020.
Hindi marami pala. Pwede tayong sumingit doon.
Pwede. Kung mga pag ma-sponsor sila, may skill sila, pwede silang under that yung sinabi mo na 494 visa.
Ayun namang 491, ano naman yon?
Yung 49 visa, mayroon ring if you want to work in the regional area, yung tinatawag na skilled work regional provisional visa o yung sinabi mong 49 visa, para yun sa mga tao na in-nominate. Pag nag-apply ka sa state or territory or in-sponsoran ka sa relative mo na nandoon nakatira sa regional area, pwede rin yun.
Oh, di maganda. Marami sa mga Pilipino doon nakatira eh.
Oo, at saka 14,000 places for this visa.
So malaki.
Pwede makasingit tayo.
Mas marami pala doon. Ay, marami palang pwedeng pag-applyan ngayon, ano?
Kung may skills talaga, by November, ito ang magandang visa na kukuanin natin, iprepara sa mga kabayan natin.
So madalit sabi, hindi pala ngayon effective, pero may panahon silang maghanda.
Correcto, tama.
Ano, makikipagkita sila sa immigration doon o ano?
Pwede naman online application ngayon. Tinitingnan yung website sa Department of Home Affairs.
Ah, ganun. So, at least, ano ba ngayon? September, October, 3 months, makapaghanda sila.
Tama, parang at least kasi marami pang mga requirements na, yung mga police clearance nila, kakailanganin,
may
yung mga credentials.
May mga medical check pa yan. Ay maganda yung development na yan kasi maraming gustong umalis sa Pilipinas at maghanap ng hanap buhay between, ano yung sinabi nyo, 3 months hanggang 3 years.
Kung talagang, yun, kasi pwede silang mag-shift to another type of visa.
Correct. Oo, maganda yung balitang yan. Maraming salamat, attorney, at i-broadcast natin ang husto ito para mas marami sa ating kababayan na may mga kamag-anak sa Pilipinas gustong papuntahin dito para magtrabaho.
Salamat rin, Louie.
Okay, thank you. Salamat
pa.
Okay. Bye-bye.
Bye-bye.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.